Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Oksigen.
TMK Radio.
Radio Višeg
radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Potrošili smo više od polovine maja, ali se pravog proljeća još nismo nauživali. Vikendi su redovno tmurni i kišni, pa nas naprosto ostavljaju u kućama, a to je prilika da uživamo u radijskim programima na koje smo navikli. I da nije tako, mi bismo našim vjernim slušalcima nudili sadržaje uz koje uživaju. A oni znaju kako se obično bavimo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Povremeno, tako će biti ovoga jutra, obrađujemo neke socijalne teme, posebno kad je naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa u pitanju. Što se muzike pak tiče, ona uvijek zavisi od raspoloženja i ukusa producenata ovoga programa. Jutro zbira Zoran Mijatović.
Hey baby, listen. Je l'avoue.
Već smo navikli da govorni dio programa započinje Rinko Golubović svojim izborom pisanja o najnovijim svjetskim dostignućima u oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Za što se, dakle, jutros opredijelio.
Kreće najveći pokus u svemiru. Svi su se složili, LHC je najveći znanstveni eksperiment u ljudskoj povijesti, no dvije svemirske agencije, NASA i ESA, ne samo da ga planiraju nadmašiti, već ga veličinom svesti na zrno pijeska. LISA je naziv njihovog ambicioznog projekta koji bi trebao dokazati posljednji komad Einsteinove teorije relativnosti, odnosno postojanje gravitacijskih valova u svemiru. Kako to misle napraviti? Uz pomoć tri svemirske letjelice koje će operirati jedna prema drugoj na međusobnoj udaljenosti od čak 4,8 miliona kilometara i koje će biti u orbiti oko Sunca. Letjelice bi trebale formirati ogromni trokut u svemiru i gađati jedna drugu laserima, ne bi li pomoću njih zabilježili vremensko-svjetlosno iskrivljenje koje uzrokuju gravitacijski valovi. Osim toga, želi se dokazati i da ti valovi putuju konstantnom brzinom, odnosno da se šire istom. Sve navedeno predviđa i Einsteinova teorija relativnosti, ali način i metoda pomoću koje bi se dokazalo postojanje gravitacijskih valova godinama su bile van dosega znanstvenika. Tim astronoma iz Japana i Njemačke otkrio je najudaljeniju galaksiju koja se od planete Zemlje nalazi na razdaljini od 9,6 milijardi svjetlosnih godina, čime je za 0,4 milijarde godina srušen stari rekord. Naučnici su galaksiju otkrili pomoću teleskopa Subaru i Newton Deep Field. Otkriveni klaster galaksija sastoji se od starih masivnih galaksija nastalih u raznim razdobljima svemira. Nalazi su potvrdili postojanje klastera galaksija u sazvježdju Cerus, rekao je Masayuki Tanaka, naučnik sa Univerziteta u Tokiju, koji je predvodio tim naučnika sa Univerziteta Kyoto i Njemačkog instituta Max Planck. Vozi auto pomoću mehaničkih ruku. Austrijanac Christian Kandelbauer prva je osoba u svijetu koja može voziti automobil mehaničkim rukama koje kontroliše njegov mozak. Prije 4 godine izgubio je obje ruke nakon što je preživio strujni udar jačine 20.000 volti. Izum mehaničke ruke rezultat je 4-godišnjeg istraživanja njemačke kompanije Otto Bock Healthcare. Ljekari kažu da je Kandelbauer prvi u svijetu koji je koristeći mehaničke ruke prošao test upravljanja vozilom, nakon što je 2004. godine urađena prva operacija ugradnje robotske ruke. Mehaničku ruku pokreću živci u tijelu povezani sa protezom, a koji omogućavaju da ona obavlja funkcije slične kao i ljudska ruka. Ugradnja mehaničke ruke košta nekoliko miliona eura, a tim kompanija Otto Bock smatra da će cijena spasti kada ugradnja mehaničke ruke bude široko rasprostranjena. Klimatske promjene na Zemlji u sljedećih 300 godina mogli bi dovesti do zatopljenja na koje se ljudi neće uspjeti adaptirati. Naučnici Univerziteta New South Wales u Australiji i Univerziteta Purdue u Sjedinjenim Državama otkrili su da će globalni porast temperature za 7 Celzijusevih stupnjeva dovesti u pitanje naseljivost nekih područja. Porast temperature za 11 do 12 stupnjeva znači će da će većina zemaljske kugle biti neprikladna za ljudski život. Profesor Steven Sherwood objasnuje da ovoga stoljeća nema šanse da se Zemlja zagrije za 7 stupnjeva, ali da postoji ozbiljna opasnost da se dogodi do 2300. godine, ukoliko Zemljani nastave sa upotrebom fosilnih goriva. Pojava sivog kita pred obalom Izraela iznenadile naučnike. Smatra se da je nakon više od 200. godina ovo prvi slučaj da je ogromni sisavac viđen izvan Pacifika. Za sve je kriv otopljeni led. Kit koji je prvo uočen u Herzli u središnjem dijelu izraelske obale plivao je 1000 kilometara iz sjevernog Pacifika, smatraju da se izgubio tokom potrage za hranom. Ono što je iznenadilo cijelu zajednicu naučnika je činjenica da u Atlantiku sivih kitova nema od 18. stoljeća. Populacija sivih kitova obično migrira južnije, najmanje 8000 kilometara prema Kaliforniji. No umjesto toga, ovaj kit stigao je do Gibraltara i skrenuo lijevo u Mediteran te završio na području Izraela. Naučnici se nadaju pratiti ga nadalje putem satelita, no to će zahtijevati međunarodnu saradnju po pitanju finansiranja i stručnjaka. Raste vojska terakota koja čuva mrtvog kineskog cara. Arheolozi su u Kini iskopali 114 novih terakota ratnika i to u ogromnoj grobnici Qin dinastije u provinciji Xian. Statue, od kojih su mnoge pronađene u dijelovima, bile su svijetlo obojene te su ležale kraj lonaca, oružja i drugih stvari. Istraživači su također pronašli dokaze o znakovima spaljivanja na glini, što znači da je jama u jednom trenutku bila zapaljena. Preko 8000 statua iz 221. godine prije nove ere već je ranije iskopano. Iako su svi vojnici bili originalno svijetlo dekorirani, više od 2000 godina pod zemljom je uzelo svoj danak. Većina sadržaja mauzoleja ipak je ostala sačuvana. Bio je izgrađen za cara Qin Shi Huanga, koji se smatra prvim kineskim carem. Dekorirani vojnici su ga trebali čuvati nakon smrti. Kompleks grobnica slučajno je otkriven 1974. godine, a iskapanja traju od tada pa sve do danas.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Krećemo na naše redovne izlete do drugih biroa Radija Slobodna Europa. Prije ćemo do Beograda, jednog problema koji muči tamošnje ljude, jednako kao i ostale u regionu. Ostalom, radi se o nezaštićenim i samim sebi prepuštenim školama, nasilju nad učenicima zapravo. Učenike tuku i napastvuju ljudi izvan škole, ali i njihovi nastavnici, a ni oni sami ne ostaju dužni međusobno. Ipak, predstavnici UNICEF-a tvrde kako petogodišnja borba protiv nasilja pokazuje rezultate. Rubrika Želimira Bojevića.
Nedavni događaj u Novom Sadu kada je profesor geografije seksualno zlostavljao, a možda čak i silovao jednog učenika osnovne škole, otvorio nova pitanja u vezi sa tim da li nasilje u školama ima više ili manje u odnosu na prethodne godine i da li ono postaje izraženije samo među učenicima, dok se ono između profesora i đaka još uvek krije. Komentarišući navode novosadske policije koja je uhapsila 58-godišnjeg Ivana M.Š. iz Novog Sada zbog sumnje da je obljubio sedmoricu maloletnih dečaka starosti od 11 do 14 godina, ministar prosvete Žarko Obradović kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u školama moraju reagovati odmah.
U svakom slučaju, ja očekujem da je direktor već jutro suspendovao nastavnika i da će se naravno nastave izvoditi, a da će umeđu vremenu se utvrditi šta je tačno bilo.
Velimir Tmušić, inspektor ministarstva prosvete, koji je angažovan na ovom slučaju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uhapšeni profesor radio u dve škole i da do sada nije bilo nikakvih pritužbi na njegov rad.
Ono što je bitno, instrukcije su dobili gradski inspektori iz Novog Sada, oni će utvrditi kako je škola organizovala rad, bezbednost učenika i normalno direktor će suspendovati profesora, čekat će se rezultati istrage od policije, onda će na osnovu toga pokrenuti disciplinski postupak, vodit će se u skladu sa zakonom i pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u školi. Nažalost, kad su u pitanju ova vrsta nasilja, tu imamo lošu saradnju i roditelja i učenika, čak i škola pokušavaju da to zataškaju, računaju da će jednostavno time što će to da sakriju, da to neće da dođe u javnost i da jednostavno će time da izbegnu neku svoju odgovornost. Ovo su ozbiljne stvari, ozbiljni problemi, ima ih, nažalost, mnogo je bolje da se reaguje pre nego što toga da dođe, da se spreči nego kad dođe.
Čak i istraživanje UNICEF-a pokazuje da je nasilje sve prisutno. Najviše ima verbalnog, ali ne mnogo manje i fizičkog. Za 5 godina postojanja projekta Škola bez nasilja, predstavnici više od 100 škola stekli su neophodna znanja u borbi protiv nasilja, ipak kao da to još uvek nije dovoljno. To za Radio Slobodna Evropa potvrđio i Judita Reichenberg, direktorka UNICEF-a.
Nasilje je prisutno u svim ambijentima, kod kuće, na ulici, u školama, ali radi se već 5 godina. Polako će utjecaj onih koji vjeruju da nasilje nije neophodno biti toliko veliki da ja stvarno mislim da ćemo napraviti neku razliku. Ima nas više od 100.000 koji smo uključeni u neki pokret, ali treba da nas bude nekoliko miliona.
Istraživanja su pokazala da najviše nasilja ima u većim gradskim sredinama. Beograd, Novi Sad i Užice, prema nekim podacima, mesta su u kojima je bilo više slučajeva nasilja. Najviše ga ima među samim učenicima, s tim što 75% njih uspe da pronađe neku vrstu vršnjačke zaštite, ali gotovo četvrtina ostaje bez ikakve podrške. Stefan iz Novog Sada, Marija iz Kovina i Dario iz Crepaje govore za naš program o tome da li u njihovim školama ima nasilja.
Fizičkog onako malo, ali verbalnog ima. To je svađa oko nekih gluposti. Fizičko je bilo prije možda par godina, je stalno se dešavalo, sad više ne.
Pa ima. To su uglavnom dečaci i po neke devojčice samo.
Naravno da ima. Najčešće fizičko, verbalno. Mislim, ima svih vrsta, ali verbalno najčešće onako.
Dragan Đorđević, profesor geografije iz Ljiga, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da je nasilje u školama u porastu. On se oslanja na nedavno istraživanje Instituta za psihologiju koje je rađeno u većini srbijanskih škola.
Negde je oko 1/3 dece doživljava, znači, nasilje. Ima ga od verbalnog, koje se nama nekada činilo da je bezazleno, do fizičkog, ali mislim da je sve manje.
Ali psihološkinja Biljana Lajović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja, koje se prevencijom nasilja bavi posljednjih 25 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje u porastu, što kao razlog može biti i to da je ono danas postalo vidljivije.
Ono što jeste problem je što ima mnogo verbalnog nasilja koje ni deca ni mi ne prepoznajemo kao verbalno nasilje. Do onih teških oblika nasilja, fizičkih, gde ima povreda ozbiljnih, gde se ugrožava život, teških oblika seksualnog nasilja kojih također ima i sad ovo novo moderno elektronsko nasilje. Znači, svega toga ima. S druge strane, pošto se intenzivno bavimo prevencijom nasilja, onda smo mi tu priču osvetlili. Pa se sad to sve mnogo više vidi nego što se nekad videlo, jer je postojala neka tendencija da se o tome ne priča. E sad se možda čak nekako i previše o tome priča, pa se previše vidi nasilje, a malo se vidi ono što je dobro što se dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Thank you.
Idemo prema Zagrebu, odakle dolazi jedna posve intrigantna priča. Sinjska alka nije klasično sportsko takmičenje, mada ima i elemenata sporta, ali se ovaj program i nije plasirala po toj osnovi. Naša Ankica Barbi Mladinović se pita hoće li za neko vrijeme uopšte biti alkara, jer se takmičiti mogu isključivo rođeni Sinjani. A Ministarstvo zdravlja je odlučilo da zatvori tamošnje rodilište.
Pa mi više nećemo imati alkara, kazala nam je šokirana odlukom Sinjanka Davorka Dukić.
Meni to prvo što mi je došlo u misli. Ajme, pa mi više nećemo imati alkara. A ovo sve što se bude rađalo u Splitu, pa sad tu ne može biti, pa šta onda? Pa se sad tu ne može mijenjati, ako je on 300 godina. Sad tu tako mijenjaš, onda mijenjaš tradiciju.
I prosvjednici pred Sinjskim rodilištem pozvali su ministra zdravstva da pročita statut Viteškog alkarskog društva i odustane od zatvaranja rodilišta u koje, kaže Dukić, i danas mnoge Sinjanke, bez obzira gdje živjele, dolaze roditi samo da bi im sin mogao kasnije, ako to poželi, trčati alku.
Jer žene su vam dolazile iz Beograda u vrijeme Jugoslavije i ovo dolazile da rode u Sinju samo da bi on bio ponosni da bi on danas sutra mogao trčati.
U obranu svojih rodilišta nisu se digli samo ponosni sinjski alkari, nego i neki dijelovi Dalmacije i Imotske krajine. Naime, zbog neispunjavanja prostornih i uvjeta medicinsko-tehničke opreme, trebaju se zatvoriti i rodilišta u Makarskoj, Imotskom i Supetru na Braču, zbog čega je nekoliko voditelja ispostave Doma zdravlja ponudilo i svoje ostavke. Dr. Ante Prolić iz Sinjskog doma zdravlja.
Ja sam kao liječnik i legalist svjestan da bez prilagodbe standardima medicinske struke mi ne možemo ponovo otvoriti rodilište i u tom kontekstu prihvaćam odluku Ministarstva zdravstva. Ali također kao građanin Sinja i Cetinske krajine svjestan sam da je rodilište duboko ukorijenjeno u vitešku alkarsku tradiciju moga kraja i stoga sam kao moralni čin, najprije kao Sinjanin, dao svoj mandat na raspolaganje ravnatelju.
U samo jednom danu više od 2000 Makarana potpisalo je na Facebooku peticiju protiv zatvaranja rodilišta u Makarskoj, a u subotu u 17 sati i oni organiziraju javni prosvjed. U malim domovima zdravlja, smatra dr. Damir Mendeš, ne treba tražiti uvjete kakve imaju velike klinike, jer ako je porod kompliciran, i onako se iz Makarske ide u Split.
U prošle godine je rođeno 130 beba, kažu da je to premali broj za financijsku isplativost rodilišta i rodilišta se zatvori od toga što nema operacijsku salu, a između Makarske i Splita imamo 60 km, ali u ljetnim mjesecima to nažalost se pretvori u vožnju koja traje skoro 2 sata. Značimo da u nekakvim hitnim stanjima se porodi odigravaju u autima hitne pomoći ili na hitne pomoći bez rodilišta, tako da ne vidim kako je to korak naprijed.
Slično upozorava i voditelj ispostave Doma zdravlja u Imotskom, Vice Čikeš. Od Imotskog do Splita također je oko sat vremena vožnje.
Svjesni smo mi da ono ne zadovoljava te suvremene kriterije, ali što kad krene porod onako kako ne želimo, a nemamo dežurnu babicu i ginekologa, to će biti ružno.
Zna se da se ljudi ponose svojim korijenima. Dobro je poznat izraz fetivi Splićanin, onaj kojem je i pradjed rođen u Splitu, kaže nam zagrebačka Splićanka Sonja.
Fetiv je pravi. Znači, od 1700. ili 1800. biti u Splitu. Jednostavno imat korijene.
Ponos vlastitim korijenima je razumljivi dobar ako nije negativan i isključiv, ističe psihologinja doktorica Mirjana Krizmanić. Ne može govoriti o financijskim razlozima, ali odluku o zatvaranju rodilišta u 4 manja hrvatska grada smatra lošom, a zatvaranje onoga u Sinju i kulturološki lošim potezom.
Mislim, neko može reći, pa to je besmisleno, ne mora biti rođen, ali to je jedna prastara tradicija. Ja mislim da im to treba pustiti, ja mislim da je to za svaku osudu. Pa ne može se jednim dekretom jednostavno ukinuti 300 godina stara tradicija. I to zbilja ti ljudi nisu ničim zaslužili, a po meni ničim izazvali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prošle sedmice u istočnom Sarajevu održan je 11. po redu festival profesionalnih lutkarskih pozorišta. Tim povodom u goste sam pozvao Vitomira Mitrovića, direktora Forum teatra, institucije koja je bila organizator Lutfesta. Vitomire, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Mada je festival završen preksinoć, bilo bi zanimljivo čuti brojke, čuti imena, adrese kuća koje su učestvovale, preciznije napraviti malu inventuru ovogodišnjeg Lutfesta.
Pa ovako, 11. međunarodni festival lutkarski profesionalni pozorišta za djecu održan je od 10. do 14. maja ove godine. Na festivalu su nastupila pozorišta iz Srbije, Češke republike, Ukrajine, Rusije, Hrvatske, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Festival već 11. godinu okuplja najzaslužnije najbolje pozorišta svjetske produkcije i održava se predstava su u takmičarskom programu, s tim što festival ima i svoj prateći program koji je svake godine na neki način drugačiji i osmišljen prema konceptu koji savjet festivala predloži. Ove godine na festivalu je otvorila lutkarska opera pozorišta Lutaka Pinokio iz Beograda. Možda je koincidencija da je Mozart tom operu napisao kada je imao 11 godina, evo upravo se izvodi na 11. Lutfestu. Zatim smo u proteklom programu isti dan imali u produkciji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo predstavu Princeza od Romanije. Iz Češke republike publika je vidjela predstavu Kako je Kuba išao Markuti. A u večernjem terminu i Puls teatar iz Srbije izveo predstavu Crno jagnje. Ove godine prvi put na festivalu se pojavljuje pozorište iz Ukrajine. To je Transkarpatski regionalni lutkarski teatar Barka, koji izveo predstavu Potkovica za sreću. A pozorište iz Rusije je izvelo predstavu Mali formi, koja u stvari i jeste na neki način ogledalo ovog festivala, to je bajka o Zlatnom Petriću i Sankt Petersburga. U četvrtak pozorište iz Bugarske izvodi predstavu Rapunzel, a u večernjem terminu Zagrebačko kazalište Lutaka iz Hrvatske djeci pokazuje predstavu Ježeva kućica. Ove predstave su gledali djeca sa svih opština istočnog Sarajeva, Pala, Starog Grada, Prva. Tako da može se reći da je publika sa svih područja koje smo organizovali da ulazili na festival pogledala ove predstave. Evo, zadnjeg dana festivala pozorište iz Mostara je izvelo predstavu Kresivo. Na otvaranju je prikazan kratki animirani film Nesrećna kafina ili Igrokaz za krompire, filmske produkcije iz Niša i predstava Vuk Sedam Jarića u pratećem programu Udruženja Vratite nam osmijeh, osoba sa posebnim potrebama.
Da, evo, Vitomire, pored predstava održano je niz popratnih manifestacija, promocija, predstavljanja.
Da, manifestacijama smo imali susrete sa pjesnicima, a to su Tobe Nikoletić, Duško Milunović i Predrag Bjelošević. U pratećem programu također smo imali i promocije knjiga koju su radili Vojo Vujanović i Radoslav Lazić. A o stručnom dijelu festivala imali smo predstavljanje majstorskog rada o lutkarstvu Amele Vučenović i promocija knjige Male teatrologije lutkarstva profesora doktora Radoslava Lazića. Pjesnik Tode Nikoletić je vodio jednu radionicu vrlo interesantnu, poezija i lutke, koja je na zatvaranju festivala izvedena jednim malim performansom. Tako da može se reći da je festival imao bogat i obilan program, a što se tiče kvaliteta, možemo ga poslužiti se izjavom profesora doktora Radoslava Lazića, koji je rekao da je festival ove godine dobio punu vertikalu u svom organizacionom i programskom dijelu festivala.
Evo, ovo je 11. poredio festival, je li tako? Imali zapisano, ukoliko se ne možeš sjetiti, koliko je učesnika do sada bilo za ovu deceniju, s kojih su zemalja?
Mi smo imali oko 30 zemalja do sada na festivalima. Moglo bi se reći da je izvedeno oko 110 predstava, a mislim da je broj učesnika, glumaca i ljudi koji su bili prisutni na festivalu, mislim da taj broj ide oko 700 učesnika.
Ja moram reći da ovaj se festival doima kao jedno istinsko osvježenje, jer lutkarstvo kod nas naprosto izumire, a taj prvi kontakt sa pozorištem često je presudan za kasniji ukus, proces odrastanja zapravo.
Da, imamo povratnu informaciju od publike, pedagoga, profesora, da je ovaj festival neophodan. I mislim da se držimo te teorije da on stvarno ima veliki zadatak u obrazovanju i edukaciji mladih i djece, tako da evo, ja sam i zaboravio da kažem da smo imali jednu tribinu koja je održana u okviru festivala, značaj lutkarstva u obrazovanju, ali može se tu dati mali kritika da recimo festival nije imao onoliki značaj da je stvorio recimo festivalsku produkciju, da je stvorio više pozorišta lutkarskih samim tim što 11 godina traje, ali nadam se da će u narednom periodu i taj segment biti ispunjen.
Da, mene upravo zanima ta interakcija, ta zapravo povratna reakcija. Da li se ovih 10 godina uopšte odražava na našu lutkarsku i produkciju, na kraju krajeva edukaciju za lutkare, jer ne vidim nekih pomaka?
Da, pa ima malih pomaka, ne onakvih kakve smo očekivali, malih ima, ali najznačajnije je to što smo mi na neki način odnjegovali veliki broj gledalaca publike i stvarno su dobili sve pohvale od učesnika festivala i gostiju, da je festival organizacijalno i po posjeti može se reći i najbolji, ne samo u regionu, nego može se uporediti sa svjetskim festivalima. To nam je u stvari toliko i značajno, jer smo tu misiju festival je postigao.
Da, izvjesno je, ova kulturološka misija je izvjesna, ali mene zanima da li su nadležni organi recimo prepoznali značaj ovoga festivala, kako ste ovaj put namaknuli, kako inače namičete sredstva za ovaj festival?
To je uvijek pitanje teško, ja ga ovako, evo ove godine malo sa ironijom odgovaram na njega. Mi smo ove godine festival realizovali, još nisu završeni konkursi Ministarstva prosvjeta i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ali lokalne institucije su u tom prvom momentu podržale onaj festival i festival je završen sa tim financijskim dijelom koji je bio neophodan da se uradi, međutim velike su obaveze festivala, tako da je bilo, može se reći, vrlo teško ove godine, ali festival se mora uraditi, tako da nije bilo pomjeranja ni programskih ni odustajanja od bilo kog segmenta u programu. Mislim da to možemo smatrati jednim velikim uspjehom festivala.
Vitomire, ja se nadam da će festival sačuvati svoju tradiciju. Čestitam na ovim uspjesima i želim puno, puno sreće u buduće. Hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja. Prijatno.
Prijatno.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije velika planetarna pozornica, dakle web stranice o filmskim i muzičkim uspjesima. Ovaj blok prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Uprkos pohvalama, ali i kritikama, Iron Man 2 zasjeo je na prvo mjesto američkog box office-a sa zarađenih 133,6 miliona dolara. Dok su neki ostali razočarani što film nije nadmašio The Dark Knight ili Twilight, New Moon, producenti su zadovoljni zaradom jer se uspjelo pobijediti konkurenciju u vidu ilegalnih kopija koje su se našle na internetu. A Nightmare on Elm Street je tako pao na drugo mjesto, animirani How to Train Your Dragon na treće, a Date Night na četvrto s očekivanim padom u zaradi. Prvu petorku zatvara The Backup Plan sa Jennifer Lopez u glavnoj ulozi. Mickey Rourke upravo je snimio nezavisni film u kojem je uz njega nastupila zvijezda Transformersa i trenutno jedna od najpoželjnijih žena svijeta Megan Fox. Upravo smo snimili film Passion Play. Bilo je zabavno raditi s Megan, ali i gledati je. Lijepo je raditi s nekim koji ima reputaciju ljepotice, a glumački je odlično potkovana. Mogao bih reći da je bio izazov raditi s njom. Nakon ovog filma ljudi će imati sasvim drugačiji pogled na nju, izjavio je 57-godišnji Rourke. Glavni lik filma je trubač i ovisnik o heroinu, koji na karnevalu susreće anđela i spašava ga od gangstera, a Rourke je također priznao da će to biti čudan film. Jennifer Aniston je trenutno prezaposlena. Nedavno je prihvatila ulogu u filmu Horrible Bosses, a upravo je dogovorila je nastup uz Paula Rudda u filmu Wanderlust. Ni sami ne znamo koji film nas više zanima. U Horrible Bosses Aniston će glumiti sa Jasonom Batemanom, a u filmu Wanderlust se uz Rudda pojavljuju Ken Marino i David Wayne, koji su pomogli da film Role Models ispadne bolje od očekivanog. Scenarij za Wanderlust napisao je dvojac Wayne Marino, a priča će prikazati muža i ženu koji shvate da moderan život nije za njih, te se pridružuju komuni koja luta državom. Naravno, posljedice su katastrofalne. Snimanje filma počinje na jesen ove godine. Grupa Simply Red odlučila je povodom majčinog dana 9. maja objaviti album. Album se sastoji od već poznatih pjesama uz jednu novu romantičnog naziva I Have the Love. Nakon 10 studijskih albuma i 3 kompilacijska, najnovim uratkom Simply Red su zaokružili svoju dugovječnu pop priču započetu još 84. na ulicama Manchestera.
Opet će u prostoru rezervisanom za sport dominirati fudbalska tuga, ali ovaj put iz jednog pomalo zaboravljenog ugla. Često naime kažem kako nam se ova disciplina igra na strnjištima, sve se nadajući kako će pošalica udariti na pravo mjesto, kad ono, pokazalo se kako to i nije osobita pošalica. Nedavno je u Sarajevu boravio visoki zvaničnik UEFA koji je poslije inspekcije objavio da stadion Asim Ferhatović Hase, naš najveći jedini olimpijski, dakle, nije za međunarodnu upotrebu. Na njemu se naime zbog niza nedostataka ne mogu igrati takmičarske utakmice, ni one reprezentativne, ni one klubske. Znači dva ovdašnja kluba, Sarajevo i Željezničar, koji su se prijavili kako će ljetos jesenas domaće utakmice igrati na Koševu, morali bi odlaziti do Zenice. Isto tako ne bi se ispunila želja novog selektora Safeta Sušića da se najvažnije kvalifikacione utakmice za europsko prvenstvo protiv Francuske i protiv Rumunije igraju na Koševu. Pomalo netaktično do duše, Sušić kaže kako je bolje igrati na neutralnom terenu nego pred 10.000 gledalaca koliko je može primiti Bilno Polje, ali ipak pogađa u sredinu stvari. Reprezentacija je nošena fatalističkom odlukom jednog ranijeg selektora, igrala sve važne utakmice u Zenici i tako višestruko štetila i sebi i matičnom savezu i brojnoj armiji fanova. Sad kad je konačno sazrelo mišljenje da se pobjeđuje dobrom igrom i dosljednim izvršavanjem zadataka, a ne sretnom zvijezdom pod kojim je sijana trava na nekom terenu, pokazalo se da željeni stadion ne valja. Stručnjaci kažu kako je neophodno u narednih dva mjeseca uložiti nekih milion maraka kako bi se poredale sjedalice, popravio takozvani mokri čvor, reflektorski toranj, prostorija za antidoping kontrolu, novinarska i VIP loža. Istina je da vremena ima, ukoliko se čitav grad, ali i malo šire, digne na noge. Ali postoje objektivne prepreke, zakon o tenderima i opšta besparica među prvima. Naravno i one subjektivne, suremljivosti između različitih subjekata koji bi trebali što prije da se zajednički uhvate u koštac sa izazovom. U normalnim sredinama sve bi se moglo na vrijeme završiti, pa se nadam da će tako biti kod nas. Ipak moram slušalca podsjetiti kako je na propadanje stadiona i na ovakvu njegovu sudbinu podsjećano u više navrata. Ukoliko ne znate, stadion Koševo ne pripada fudbalskom klubu Sarajevo, nego opštini Centar. Tako njime ne upravlja onaj koji ga koristi, niti ga, osim jednom u 10 godina, koristi onaj koji ima upravljačka prava. Prvi tako nemaju razloga ulagati u stadion, a drugi ne znaju šta mu to nedostaje. A imovina građana propada li propada. Makar se svi poslovi završili na vrijeme, slična će se situacija kad tad ponoviti. Prije nekoliko godina na ovom mjestu sam predlagao da stvarni vlasnik, kome je onako na golemom teretu, dadne koncesiju na stadion FK Sarajevo. Stadion pripada građanima, a njih većina je iz opštine Centar i onako navija za Bordo klub.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Thank you.
Kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Thank you. Thank you.